Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honentzule, ordu bat aterdiak pasata dira, Euskal Herria Irratiaren sintonian zara bueltan, datorren ordu erdian, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatuko dugu. Enrique Maia alkatearen kontrako zentsura mozio bat egongo te da Iruñean, gero Abaik jarri du mai gainean Navarra Sumako agintariaren jarrera ikusita.
Lo consideraríamos un hecho antidemocrático y de una importante gravedad política por parte del alcalde. Incluso diríamos que merecería una moción de censura.
Enrique Maia aurrekontuak abaurrearen dimisioa erabilita onartuko balitu, zentsura mozioa aurkeztuko duela azaldu du Javier Leoze. Adituko ditugu gero Abaik emandako azalpenak baita PSN-ek oraingo honetan eskuineko koalizioaren proiektuari emanen dion ezetza. Giroa beroa dago beraz Iruñeko udalean. Iruñeko udalgaiak nagusi gaurko albiste kontakizun honetan, LGTBI pertsonen kontrako erasoen aurreko protokoloa garatu baitu Iruñeko udalak arrotu gunearekin elkarlaguntzan gaur arratsaldean aurkeztuko dute. Eta gaur arratsaldean ere, Iruñeko udaletxe plazatik abiatuta, aurreskola euskaldunen aldeko manifestazioa izanen da, atxe gurasoak taldeak deituta Iruñeko zonalde guztietan, euskarazko eskaintza izan dadila aldarrikatuko dute, arratsaldeko bosterdietan abiatuko da protesta. Uholdeek eragindako kalteen kalkuloa handia izanen da. Landa eremuan udazken eta neguko barazkiak galdu dira besteak beste, herriberan nekazal azpiegitura unitz birrinduta daude eta eztabaida irekia dago. Zer egin horrelakoak aurrerantzean ekiditeko? Koronavirusaren seigarren olatua egonkortuta dirudi, hirugarren egunez ez da gainditu 700 kasuen langa. Gaur hasi da Iruñean 11 urtetik beheragoko txikien txertaketa, seminarioan egiten ari dira hori, horretarako prestatu duten azpiegitura erraldoian, hain zuzen hori eta hirugarren dosia izanen ditu oinarri gobernuaren estrategiak koronavirusari aurre egiteko. Eta gaur arratsaldean gizonezkoen osasunak kopa partida du Galizian Deporren kontrako norgehiagoka duten Jago Barrasateren mutilek. Bigarren B mailan dago une honetan Depor, baina partida zaila aurre ikusten du Berriatuakoak. Albiste kontakizun honetan ere Saharara joanen gara, bertan Euskal Herritik ateratako brigada izan baita lanean azken asteotan, tartean irrati honetako laguna den Einaut Landa izan da. Arekin solastu gara eta bere hitzak berreskuratuko ditugu. Bada hauek dira, ostegun goizonek utzi dizkigun albiste nagusiak, gehiago ditugun oski datozen minutuotan jorratuko ditugunak aldez aurretik ordea, eguraldiari ere erreparatuko diogu. Lainoaren atzean, lainoaren gainetik eguzkia zegoela bagenekien baino ez genuen ikusten, eta purka-pirka orain bai ikusten ari gara. Hemendik irrintzi dorretik behintzat eguzkia ikusten dugu, une honetan, naiz eta oraindik ere lainoa, behilaino asko mantentzen den Iruñerriko puntu haunitzetan. Eguzkizpiek temperatura egoera ekarri dute gainera, eta somatuko dugu, bapatean, 2-3 gradutan izatetik, orain arratsalde hasieran 10 graduetara ere gerturatuko bai gara. Landa guztiz ere, aste bukaera bitartean, termometroek beheruntzko joera hartuko dute, eta bihar, 0 azpitik izanen gara goizean goizetik eta 8 gradutan geratuko gara gero eguerdi partean. Une honetan esan bezala apurka-apurka lainoa altxatzen ari da, ea eusten dion gaurkoan eguzkiak arratsalde partean ere bai, 5 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak.
Iruñerrian gaur.
Gabonetan zure senide eta lagunen begi eta belarriak alaitu. Ikusmen eta entzumenerako osasuna oparitu. Modelo eta marka guztiak betaurrekoetan. Audifono konektatuak. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane auzoan eta optikairuna.com webgunean.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Norbaitek argi badu mugimendua bizitza dela, horiek fisioterapeutak dira. Fisioterapia oparitzen duzunean lasaitua oparitzen duzu, ongizatea eta oreka. Fisioterapia oparitzen duzunean errehabilitazioa oparitzen duzu. Zure osasuna beti eskurik onenetan. Nafarroako fisioterapeuten elkargo ofiziala. Mugimendua dagoen tokian, bizitza dago.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz jarraian egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Iruñeko udalera begira hasiko gara. Giro politikoan hasia baitago beste behin ere legegintzaldi honetan bertan Navarra Sumako alkatetzarekin. Badakizuenez, pasaden ostiralean Jose Abaurreak dimisioa eman behar izan zuen 2019ko txupinazoan izandako istiluetan kontrako epaia jaso zuelako. Bada, egoera hori erabilita Navarra Sumak berez atera aurrera aterako ez lituzkeen aurrekontuak onartu nahi ditu. Alderdien arteko indar oreka desorekatu edo aldatu delako EH Bilduk zinegotzi bat gutxiago daukalako une honetan. Garbine Bueno hartuko du Jose Abaurrearen etokia, baina oraindik ere hauteskunde juntak, hauteskunde batzordeak ez ditu behar bezalako baimenak eman. Hori datozen asteotan gertatuko da. Oposizioko alderdi guztiek, bai EH Bilduk, bai PSNek eta baita Geroa Baik ere, eskatu diote Enrique Maiari, ez dezala erabili, hain zuzen, desorekatze egoera puntual hau aurrekontuak aurrera ateratzeko, baina aditu dugu, bai Enrique Maia eta bai Ana Elizalde, bere bigarrena ere, esanez aurrera jarraituko dutela, eta hori noski, eta horrek noski haserrea piztu du alderdien artean. Muturreraino, joan da, Geroa Bai, eta hor dagoa bota dio Enrique Maiari. Aurrera jarraituko balu eta Abaurrearen hain zuzen dimisioa erabiliko balu aurrekontuak aurrera ateratzeko, Geroa Baik zentsura mozioa jarriko du mai gainean. Javier Leoz.
Yo espero, pese a lo que ha dicho públicamente, que tenga un mínimo sentido democrático y de la ética política y no lo haga. Y si no, desde luego, nosotros propondríamos al resto de grupos una moción de censura.
EH Bildu eta PSNeri zentsura mozioa proposatuko die Geroa Baik Navarra Sumak aurrera eginen balu esan bezala. Aurre kontuen eztabaida honetan gogoratu EH Bilduk atzo salatu zuenez, Enrique Maiak aurre kontuen onarpen eta eztabaidaren egutegia erabat aldatu du epaitegietatik etorri zitekeen erabaki honen zait. Atzeratu da. Aurrekurtekin alderatuko bagenu, hainbat astez atzeratu egin du Navarra Sumak aurrekontuen gaineko erabakia eta bozketa, hain zuzen egoera honen zai. Badakitelako edo bazekitelako aurten alderdi sozialistak ez zuela berretxiko aurreko urtean sinatu zuen, Navarra Sumarekin sinatu zuen aurrekontu akordioak. Kexu dira Maite Esporrinen taldekoak, hain zuzen Enrique Maiak ez dituelako bete pasaden urtean sinaturiko edo lortutako akordioak. Horrexegatik aurten ere ez zioten babesik emateko asmorik. Alase bai estatu zuen atzo Maite Esporrinek bera, eta berriz ere PSNeko eledunak zinegotziak eskatu egin zion Navarra Sumako alkateari ez dezala, hain zuzen, ez dezala gainetik pasa, edo ez dadila gainetik pasa ordezkaritza politikoaren gainetik.
Porque queremos recordar que este ayuntamiento está gobernado por un equipo en minoría, que no lo acaban de asumir y actúan como si tuvieran mayoría absoluta.
Gaur arratsaldean udal batza, udal bilkura izanen da ikusi beharko da ze giro dagoen bertan, udaletxean bertan, alderdi ezberdinen artean. Gogoratu Navarra Sumak abenduaren 30ean onartu nahi dituela aurre kontu hoiek. Iruñeko udaletik ez gara oso urrun joango, baino kalera jeitsiko gara, izan ere Arrotu LGTBI kolektiborako harrera guneak, udaleko harrera guneak protokoloa landu baitu azken urteotan, hain zuzen LGTBI fobikoak diren erasoak erregistratzerako orduan. Gaur arratsaldean aurkeztuko dute eta gaur haiekin ere bai solasteko aukera izan dugu. Erika Salvatierrak Arrotuko kidea azaldu digu zertan datza protokoloneak.
Protokoloneek bi arro barnebiltzen ditu, bai alde batetik koordinazioa eta beste aldetik erantzuna. Koordinazioa oso garrantzitsua da, ze bueno, bertan ba Iruña mailan gauden eragile sozial eta instituzional desberdinok parte hartzen dugu, LGTBI kolektiboak, zerbitzu zioreko kideak, udaltzaingoa, udal berdintasun teknikariak eta bueno, ba arrotuko teknikariak ere, ez? Eta ba guztion artean sortu duguna izan da, ba horrela erregistro horri bat eraso hauek nolabait erregistratu eta haien berri izateko, ez? Ze oso garrantzitsua iruditzen zaigu ba jakitea benetan zer den Iruñean gertatzen ari dena, ez? Ze nolako erasoak jasotzen ditugun dituzten pertsona LGTBIk eta ze nolako ba erantzuna, ez? Eman litekeen hauen aurrean. Esan beharra dago ere, bueno, ba erantzun hau bateratua izateko asmoa dagoela, baina kolektiboek badutela bere autonomia, hau da, hau ez da galduko, bai, ba, kolektiboek badute haien ibilbidea eta edozein momentutan, ba, bueno, ba, erozein erantzuren aurrean ere haien kabuz erantzun bat eman liteke.
Eta udaletxe azari garela, gaur hain zuzen udaletxe plazatik aterako da, atxe gurasoak taldeak deituta dagoen manifestazioa, badakizue aurreskola euskaldunak nahi dituen guraso taldea da, atxe gurasoak eta gaur berriz ere manifestaziora deitu dute. Datorren ikasturterako, hain zuzen, euskarazko eskaintza zabalagoa izatea eskatzen dute, badakizuelako, soilik 16 eskoletatik batean eskaintzen delako euskarazko eredua, hegoaldeko auzoetako bizilagunek ez daukate euskaraz, haien seme-alabak euskaraz ezitzeko aukerarik udal aurreskoletan. Horrexegatik gaur, hain zuzen, Iruñeko udaletxetik abiatuta manifestazioa 5:30 eginen dute aurreskola euskaldunak nahi dituzten gurasoek. Ainhoa Jauregi da hoietako bat.
Bai, 16 aurreskola ditugu eta euskarazko murgiltzereduan bakar bat. Gero baditugu beste hiru eredu mistoa, guk eredu mistoa deitzen diogun horretan, eta beste guztiak gazterazko murgiltzereduan dira. Gu eskaintza eskarian ez dugu gustoko asko sartzea, uste dugulako Iruñeko aurre bakoitzak izan beharko lukeela, bai euskaraz edo bai gazteleraz, edo, bueno, ez, gurasoak kasu hontan aukeratzen duten eredu linguistikoan edo hizkuntza ereduan matrikulatzeko aukera. Guk hori uste dugu. Orduan, nik uste euskaintza eskari hori defendatzen dute, ez, baina ez dute eskaintzarik egiten. Orduan, azkenean badakigu garaio hontan gaudenak, guk nahi duguna gertu izatea, ez? Aurreskola gertu izatea asko errazten dizula, pues zure egunerokotasun hori. Orduan, beti trampa hori erabiltzen dute, ez? Esan ez ezagola eskaririk, baina claro, jendeak azkenan ziten du ondoko aurreskolara joan, ez? Pues gertutasunagatik, pues azkenean bizitza hontan beharrezkoa ikusten dugulako. Eta azkenean beti proposatzen duguna da gutxienez, pues zure auzoan ez baldin bada, ondoko auzoan izan beharko genukela euskarazko murgiltzereduan, beti azpimarratzen dugu murgiltzereduarena garrantzitsua iruditzen zaigulako euskararen transmisiorako eta euskararen zainketa eta ikasketa hortarako, ez da, eta euskaraz bizializateko.
Esan bezala gaur arratsaldean 5:30 Iruñeko udaletxe plazatik irten da manifestazioa. Koronavirusari ere bai helduko diogu, azken egunean kontatu dizuegunen moduan 649 kasu atzeman baitira egindako 4,489 PCR eta testetan. Positibo tasa berriz ere 14%an kokatzen da azken egunetan. Ospitaletan, une honetan atzokoan 14 pertsona hartatu behar izan zituzten, 7 sendagiri eman eta zainketa intentsibuetako unitatean pertsona bat gehiago sartu zen atzokoan, 24 pertsona daude une honetan ingresatuta. Alanda guztiz ere, azken 50 egunetan 15 pertsona soilik hil egin dira, atzo ezen inor zendu koronavirusaren ondorioz. Hori esan bezala, gaur egungo ikuspegia ospitaletako okupazioaren irizpidearekin egiten dugu, hortxe dago larritasuna, apurka-apurka igotzen ari da bertan okupazioa, baino ez aurreko latuetan izan zuen indarrarekin. Alaxe bai estatu zuen, atzo Onda Zero irratian egin zioten elkarrizketan, Nafarroako osasunbideako epidemiologia ardunaduna, Aurelio Barrikartek.
Y ahora tenemos, no sé, el número de ingresos que podemos tener en una onda de gripe.
Gripearen antzeko ospitaleratze datuak daudela azaldu zuen Barrikartek. Hain zuzen 6. olatu honi aurre egiteko txertoan jarri du indar gehiena Nafarroako gobernuak eta horretan dihardu buru belarri azken aste hauetan. Badakizue, seminarioan zabaldu dutela orain txertoa jartzeko azpiegitura, 14 bide zabaldu dituzte horretan, bertan handien txertoa jartzen da, 3. dosia jartzen ari dira egunotan. Kiko Betelu da, hain zuzen, txertatze kanpainaren arduraduna.
La vacunación de los mayores de 70 ya va avanzadísima, creo que estamos por encima del 75%, me parece, estamos vacunando 60 a 69 años y estamos a la espera probablemente hoy mismo.
Eta urrengo egunetan hain zuzen 50 urtetik goragokoak ere bai txertatzen hasteko asmoa du Nafarroako gobernuak. Haiekin batera gaurtik aurrera ere bai 11 urtetik berako haur txikiak txertatzen hasiko dira. Hauek normalean koronavirusa ez dute larriki pairatzen, baino bai kutsatzeko ahalmena dutela. Horregatik horren garrantzitsua da haien txertatzea zabaltzea.
Los niños no vacunados estén corriendo ningún riesgo especial, ¿verdad? El COVID en los niños es muy leve, por no muchísimos casos asintomáticos, pero no cabe duda que son contagiadores y...
Esan bezala, datozen egunotan txertatzea eginen da aurren artean. Maria Txibite presidenteak adierazi du Gabonetako oporraldien bueltaren aurretik bukatu nahi dutela ere bai txertatze kanpaina honekin seigarren olatu honi ere bai amaiera jartzeko. Hori esek koronavirusaren albisteak, baina aste honetan ere bai albiste daukagu uholdeak, albiste ditugu uholdeak. Urak apurka-apurka bere bidera itzultzen ari dira, une honetan orain uholdek utzitako kalteak neurtu eta balora atzeko ordua da. Iruñerrian saltokiak, etxabeak, negozioak dira kaltetuenak, Herriberan berriz landa eremuan gertatu dira kalte haundienak. Hauek guztiak gertutik jarraitzen Itziar Gomez, landa eremurako kontseilaria dugu. Itziar Gomez, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Atzo Azkoienera eta Faltzesera joan zinen uholdeek eragindako kalteak bertatik bertara aztertzeko. Ze topatu zenuen, zer ikusi zenuen zure begi aurrean?
Bai, horrean hitz batean, hondamendia eta tristura, esango nuke, ez? Batez ere ikusi genituena izan zeiren azpiegitura kaltetuak, hau da, pues, nekazaritza bideak, gure eztaketa azpiegiturak, mota utxitak, urak ekarritako materiala, eta baita ere, zuk esan duzu moduan, kaltetutako laboreak.
Uholdeak oso kaltegarriak izan dira, udazken eta negu barazkientzat. Zenbat labor hektarea kaltetu dituzte?
Bueno, pues kalkuluen arabera, ez 12.000 hektarea inguruan kaltetu dira, ez? Uh-huh. Momentu, oraindik egia da goiza, bueno, laborek jasan dituzten kalten ebaluazioa egin ahal izateko, ura jaitsi behar dutu dira, ez? Baina oso importantea da, edo azpimarratu behar dugu, noiz izan diren golde hauek, ez, eta neguko kanpainaren une importante batean gertatu dira. Oh. Eta, karo, ze barazkia ditugun momentu honetan, kardo laboreak, tuterako alkatxofa, brokolia, azaloreak, horregatik, hain gogorra izan da, ez, golde hauek.
Suposatzen dugu, hori ere bai, erabiltzaileok edo kontsumitzaileok somatuko dugula azoketan datozen egunotan.
Ikusi beharko dugu, baina hala da, ez, horre laboretan ditugu produktuak zeran gure merkatura ez zailegatzeko gutxienez denok jakin behar dugu zer motivazioa edo zein izan den arazoa, ez? Eta bueno, hor egon behar ara.
Neurtuta, kaltetutako hektaria kopurua, milioietan galdetuko bagenu, zenbateko kalteak eragin dituzte, nekazal azpiegituretan?
Pues begira, nekazaritzako azpiegiturei dagokionez, eta baina beti ere behin beineko datuak direla kontutan hartuz, 8 billion euroko galeren bueltan egon gintezken. Hori da momentuz manejatzen dugun zifra, ez? Baina esan dudan bezala, behin beineko datua dira.
Horretarako eta horri guztiari aurre egiteko, Espainiako gobernuak hondamendi natural eremua izendatzea beharrezkoa da. Nafarro osoa zer moduzkoa izaten ari da elkarlana bi administrazioen artean, Espainiakoa eta Nafarrokoa?
Bueno, pues neri dago pizanez, egia esan planaz ministroari egoeraren larritasuna jakinarazteko aukera izan nuen, hain zuzen ere astelenean bertan, zen Bruselan elkarrekin egon ginen, eta labore eta ureztapen soroetan izan diren kalte garratzitzuen berri eman nion. Oso importantea da, zergatik, pues laguntzak, subsidiarioak eta osagarriak dielako, eta bai oso importantea izan behar da arintasunez kudeatzea. Horregatik berri izatea zuzenki pues oso importantea ikusten dugu.
Gertatutakoari erreparatu Ebroko Konfederazio Hidrografikoari behar bezalako aurreikuspenik ez egitea egotzi diote hainbat eta hainbat ahotsek egunotan. Zer iruditzen zaizu zuri?
Bueno, pues dakizuen bezala, Ebroko Konfederazioari datu hoiek, ez, bilduko dituen txostena eskatu diogu gobernutik, eta, bueno, prudentea datu hoiek mai gainean izan arte, pues, itxoitea, ez? Aztertuko ditugu ongi datu hoiek eta jakengo dugu zer gertatu den.
Eta azkenik, beste eztabaida bat sortu dena, ibaien ibilguak garbitu behar ote diren edo ez, UAGN eta N sindikatuak, gero abaiko eledun Uxue Barkos, alde azaldu dira, aditu ditugu egun hauetan, Urbizu elkartea besteak beste, kontra, zuk zer diozu?
Bueno, oso eztabaida importantea gainera, ez? Ibilguen garbiketa, eta nik uste ibilguen garbiketa zer den ongi definitu behar da, ez, lehenik eta behin, porque uste dut denok ez dugula berdin ulertzen garbik eta zer suposatzen duen. Eta argi daukat ibaiarenak ez diren elementuak desagerrarazi egin behar direla, noski, baina horrek ez ditu goldeak saiestuko. Eta argi daukagu, eta olakoetan askoz gehiago, ibaiei espazioa eman behar zaiela, ibaiei inundazio eremuak bultatu behar zaizkiola, edo, bueno, eman behar zaizkio, zeregin ere ibaia beti itzultzen da bere lekura. Eta eztabaidaren erdigunea horregatik ez da bakarrik garbiketaren lanak, ez, soilik. Nik uste dut argi dagoela ja ez dira bakarrik hitzak baizik, eta ekintzak, eta bilan hildoetan ari gara lan egiten, prebentzioa eta egokitzapena. Prebentzio alde batetik, alerta goiztiarreko planak martxan jarri ditugu, hainbat udalerrietan, ez? Hau Life Nadarta proiektuaren barruan egiten ari gara, eta gero eta udalerriek gehiago sartu dira programan. Eta egokitzapena edo adaptazioa, argi dago klima larrialdi testu inguruan, bueno, pues gertaliteke goldeak geroz eta maizago gertatzea eta gainera handiagoak izatea, ez? Eta horretan estrategia batean lantzen ari gara edo lanean gaude, Ebro Resilience proiektua eta hitzak esaten duen moduan resiliencia proiektu bada eta bueno, pues larrialdi klimatikora egokitu behar gara eta bueno, horretan adibidez Funesen egindako proiektua martxan jarri denuen 8 milioiko proiektua izan da Ebro Resilience estrategia horren barruan eta bueno, ikusi dugu ze importantea diren zera nola esaten diren los ibaia zabaltzeko guneak izatea eta horretan jarraituko dugu lanean dudarik gabe.
Benetan interesgarria, bai hausnarketa eta baita etorkizunera begirako begirada eta plan guzti horiek itziar Gomez Landa ere murerako kontseilaria. Mila esker honitz Euskal Herri Irratiaren dei arteagatik.
Pues mila esker zuei eta nahi duzuen arte. Agur.
Bada, hain zuzen, ibaien garbiketari buruz, gaurko iritzia prestatu digu, Floren Auizek.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik, plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Uoldeak berrirore. Kalteak eta serrean nunai. Bizigaren amorruaren garaiotan, errudunak bilatzea izaten da lehen erreakzioa alakoak gertatzen direnean. Oraingoan errepikatzen den pauta indartu da, zeinaren arabera ibaiak garbitu ez izanak ekartzen baititu uoldeak. Logika indartsua da, urak trabak aurkitzen ditu bere bidean ibaiak zikin daudelako, eta hortik uoldeak. Beraz, nun dago konponbidea, garbenketan, kontxo. Aitortu behar dut nik ere ala uste nuela, beste ikuspegi baten berri izan arte. Garbitzean jartzen den azpimarrak baztertzen dituen sakoneko arazoi erreparatuz gero, panorama oso bestelakoa da, izan ere. Eraikitze ergeletik, lurraren esplotazio eredu suntzitzaileetara, badaude aintzat hartzeko aferak, sistematikoki ahazten direnak uolde ziklikoen errealitatea ez onartzeko. Ez dira ibaiak beren lekutik ateratzen direnak. Gu gara ibaien lekuan sartu garenak, baina mundua amildegira eramaten ari den logikan mugitzen garenez, ez dugu gure ardura onartu nahi eta errudunak behar ditugu. Ene elkartasun osoa kaltuekiko, baina piztutako amurruaz zer egiten den oso garrantzitsua da, eta komeni da ongi bideratzea, ardura ez baita urarena.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Oazen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Ongi etorri Mari Domingi, abenduaren 18an larun batean arratsaldeko 6etan frontoitik abiatuta kalejira zanpanzar txiki taldearekin, txistulariekin eta dantzariekin. Jarraian ongi etorria Mari Domingiri, dantzaldia eta gutun ematea. Ongi etorri Mari Domingi, Oltza Zendeako udala.
Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
Baratze bat nahide.
Udazkena, zato zekia eko dendara eta eskuratu gibela garbitu eta giltzurriak indartzeko gure produktu naturalak. Ekia eko denda, eta urte sasoi honetan ere ezagutu fitoterapia naturala, medikuntza tradizionalaren botikekin bateragarria. Ekia eko denda, Fuente del Hierro kalea, Iturra Mauzoa, Iruña.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, gogoratu, gaur arratsaldean osasunak, gizonezkoen osasuna taldeak, partidua daukala, kopa partiduan horrek kontra eta Deportibo, Koruñako Deportiboaren kontra. Une honetan, bigarren ben maian dago Superdepor moduan, ezaguna izan zen talde mitikoa, baina alanda guztiz ere, arriskutsua dela, aitortu du Iago Barrasate entrenatzaileak partiduaren atarian.
Bueno, aurkari historiko baten kontra jokatuko bizar, ligan lehen doin talde bat, inertzi positibo batean dauena, eta plantilla ona daukena, eta entrantzale hon bat, ez? Orduan, bueno, gauza gondoin biko duguz aurrera pasetako, ez? Eliminatori xauek ja oso parekatu di, ja berdintasuna hundixe dabe bai, eta bueno, sustoik espadugun nahi, ba gauza gondoin biko duguz, ez? Eta, bueno, zentzu horretan, azkenengo Bartzelan kontrako partidu ondo etorri jaku konfixantza aldetik irabazteko pixkat.
Gogoratu, 9etatik aurrera izanen dela gaurko norgehiagoka, Arresi Gorria Twitcheko kontuaren bitartez euskaraz horren berri izateko edo jarraitzeko, zuzen-zuzenean jarraitzeko aukera izanen duzue Josu Ganuza gure lankidearen eskutik. Albiste honekin iritsi gara, inzuzen kontakizun honen amaierara, arratsaldeko ordubiak izateko minutu eskase falta direnean, Euskal Herria Irratiaren sintonian zaude, entzule gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, albiste guztiak dituzuela zuen eskuragai. Biarrate.